Вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Саме його в ефірі виходить спільний проект Українського радіо та Громадського радіо «Громадська хвиля». Вас вітають сьогоднішні ведучі Галина Бабі, Тетяна Трощинська, за режисерським пультом Людмила Хоменко. Ми сподіваємося на вашу увагу, ми сподіваємося на те, що теми, які ми сьогодні для вас підготували, для вас будуть цікавими, і сподіваємося на те, що ви візьмете жваву участь у їхньому обговоренні. Отже, що сьогодні ми вам маємо на меті представити у нашій програмі? Поговоримо про те, як розвивати аграрну галузь нашого життя, нашого суспільства. Поговоримо про те, що у Міністерстві соціальної політики нещодавно з'явилася така інституція, як радники, і чим вони займаються. Розповімо вам про те, як відбувається відкриття фестивалю «Червона рута» і які події сьогодні там вже спостерігалися упродовж цього першого фестивального дня. Політик Юрій Костенко обіцяє розповісти нам, як здавали, чи, вірніше, як віддавали ядерний статус України, в результаті чого ми сьогодні боїмося ядерної загрози з боку агресора Росії. Ірма Вітовська, відома актриса, обіцяє розповісти про свою виставу, нову виставу, новий проект, який називається «Оскар і рожева пані», і присвячена ця вистава проблемам дітей з невилікованими хворобами та паліативній медицині. Ну і, звичайно, увечері наш ексклюзив. На завершення програми ми чекаємо Андрія Куликова, який сьогодні повернувся із Донецька. І це буде ексклюзивна розповідь, ексклюзивне враження від цього тимчасово окупованого українського міста.
І ми готові вже представити вам першу тему громадської хвилі, навіть першої частини громадської хвилі, скажімо так, в нас в студії. Ми раді бачити гостей: Зиновій Свирида, доктор соціальної економіки, доцент Григоріанського університету в Римі і експерт з розвитку громад та соціального підприємництва. Багато слів, але ми зараз пояснимо, що вони означають. І Андрій Гордійчук, один з членів першого національного аграрного кооперативу і так само фахівець із розвитку якраз сільськогосподарського кооперативу. Активного руху в Україні. Так, добрий вечір.
Добрий вечір.
І почнемо, очевидно, з цього слова, тому що ми сказали, тут кооперативний рух, і, напевно, серед наших слухачів можуть трапитися і ті, хто пам'ятає дуже добре 90-ті, і пам'ятає дуже добре, що слово кооператив мало таке дещо негативне забарвлення. Я думаю, що ви намагаєтеся надати цьому слову якогось іншого забарвлення, так? Пане Зиновію, очевидно, з вас, так, як людини, яка вивчає в історичній перспективі цю проблему, почнемо.
Добрий вечір, шановні слухачі. На перше, хочу зауважити, що кооперація в Україні, вона має більше 200-літню історію. Вона зародилася свого роду як і протест, і свого роду як і альтернатива до того стану, якому українці перебували майже 200 років тому. Кооперація в Україні зародилася в середині 19 століття, якраз коли українці вийшли з панщини, і українські селяни повинні були брати на себе відповідальність за свій власний розвиток. В цей час були декілька проблематик серед українців. Не перше, це високий ступінь алкоголізму і паління. Друге, це є...
Ви думаєте, ця проблема зникла на сьогодні?
Ну, якраз пізніше ми якраз проведемо деякі паралелі.
Я би сказала, що і панщина ще не зовсім зникла. Новітня.
Так, свого роду маєте рацію цілковито. Далі, ті інституції того часу, державні, політичні, судові, вони більше відображали класи свого роду поміщиків, яких були близько 2000. Була величезна несправедливість при розподілі земельних ресурсів, близько 80% всіх земель належало близько 2500, а поміщиків згодом та сама ситуація була з лісами, і українське селянство було перед вибором, що робити далі. В цей час дуже велику роль відіграла українська церква, якраз на основі парохії релігійних громад почали творитися перші кооперації, перші банки, які зіграли величезну роль саме в такому етапі української історії, який ми називаємо відродження.
Це ви маєте на увазі ту золоту пору, коли українці керувалися гаслом «Свій до свого по своє».
Саме так. Саме в цей період найбільший кооператор нашої історії, соціальний підприємець, це був митрополит Андрей Шептицький, який заснував 10 банків, не просто банків комерційних, а саме народних банків, де селяни вкладали гроші і одночасно були акціонерами і членами даного банку. Це свого роду було відроджено такі великі українські кооперативні руки, як «Маслосоюз», «Центросоюз», було утворено українську нафтову унію, коли селяни збиралися разом ці клаптики свого роду, де були нафта, і разом і Шептицький закупляв їм, наприклад, там обладнання. було утворено близько 20 заводів цеголень. Наприклад, така велика шоколадна фабрика, як Світуч, до війни, саме Шептицький разом з робітниками, він перед тим закупив обладнання за кордоном і створив такі великі шедеври, можна сказати, української економіки, що українці, незважаючи на свій колоніальний стан, вони в певний період, особливо міжвоєнний, контролювали до 50% всього експорту Польщі.
Гаразд. Хороша історія. І ми зрозуміли, що ця історія має бути використана на сьогоднішньому етапі розвитку українського суспільства для відродження аграрного сектора. Так?
Так.
Яким чином сьогодні можна застосувати отой досвід майже сторічної давнини? І що ви робите?
Пане Андрію, до мене, так?
Так, так. Якщо робите, то до вас.
Ви знаєте, що от я вдячний своєму колезі сьогодні в студії пану Зиновію про те, що він, практично висвітливши історію створення кооперації в Україні, він і зробив відповідь на дане питання, як це робити зараз. Насамперед, це потрібно робити, починаючи всередині себе з чого? Повірити в те, що ми гідні успіху. Те, що нам нав'язували 70 років радянської влади, це те якраз, що українці не зовсім такі, як потрібно. І що слово «селянин» є трошечки таким, знаєте, ну, не зовсім гордим і таким прекрасним словом. А в дійсності, будь-що пов'язане з аграріями, з землею, у всьому світі, цивілізованій Європі сьогодні, Європа mm-hmm. – це та територія, ради яких цінностей сьогодні люди бажають набути дані цінності, це те, що в Європі аграрій, фермер, без різниці, це є основа всього.
Ну, я вам назву одразу аргумент, який тут виникає, суперечливий такий, на селі важко заробити, на селі довго заробити, ну, краще там нафтою торгувати.
В селу немає інфраструктури, до села не доїдеш, ви всі знаєте, в якому стані зараз українське село.
Давайте я хотів би розділити це питання на дві частини.
Гаразд. Ви професіонал.
Відповідати, да? Чи на ваше, да?
Так.
Перше питання, це те, що повернемось до Європи. І якщо ви проїдетесь, і хтось має можливість проїхатись Європою, і запитати в будь-якій державі, там, чи то в Італії, чи то в Тіролі, чи то в Баварії, запитайте, хто найбагатший в якійсь містині. Зразу скажуть, що це фермер. У кого найкращий автомобіль? Це у фермера. Не як у працівника нафтопереробного заводу. Ми не говоримо зараз про власників. Але якщо ми не будемо чіпати такі транснаціональні компанії, да, там нафта, енергетичні ресурси, то якщо взяти в цілому середній бізнес, то аграрна сфера, а сьогодні особливо в Україні, це найбільше гарантовано прибутково. Тому що ринок збуту, якщо не беремо окремі продукти, в цілому забезпечений. Тому що енергетичні ресурси час від часу змінюються. Сьогодні це нафта. 200 років назад це була не нафта, а там
вугілля.
Ну, дивіться,
якщо у вас багато земель, то у вас є ринок збуту. А якщо у вас невеличкий город?
Ні, ринок збуту формується не від кількості земель. Ринок збуту формується від того, хто що споживає. І геополітичне, навіть сказав би інше, географічне розташування України дає нам найбільшу конкурентну перевагу.
Гаразд.
Україна – власник 20, власник, я так узагальнюю це слово, тому що я говорю про народ, власник найбільшого шмату, вибачте за таке слово, чорнозему в світі.
Гаразд, ми це знаємо, ми цим пишаємось. Що робити, щоб у нас в країні найбагатша людина був отакий фермер, чистий, квітучий, освічений, забезпечений, багатий, ще й, щоб він годував всіх
навколо себе. І не хотів їхати в
Баварію. І не хотів їхати з села.
Знов таки хотів би сказати, що давайте візьмемо роки незалежності, непрості роки незалежності України. І попри всі, не там якимось дякуючи там політичним устроям, президентам і будь-чому, попри всі дії, події, ситуації, які відбувалися в нашій державі за роки незалежності, єдиний стабільний середній клас, який сформувався, це аграрії.
Угу.
Ми не будемо сьогодні затрагувати великі, маленькі, середні підприємства. В цілому аграрії сформувалися як середній клас в Україні. Це вже відбулося, незалежно, який президент був в державі, незалежно, як вели політику, яка була державна політика відносно аграрів.
Ви думаєте,
середній
що ті селяни,
відбувся.
Які нас слухають, вони зараз в цьому переконані, що вони середній клас?
От якраз ми з вами досить так ніжно і плавно переходимо до кооперативного руху.
Добре.
Чому?
Так.
Відбулися фермери. Ті фермери, власники сільськогосподарських підприємств чи співвласники сільськогосподарських підприємств, які вже зробили справу, вони за мною погодяться, що це відбулося.
Чому
ціль? А от саме головна ціль, щоб ми цей досвід, який відбувся за ці роки, передали простим людям. Тому що ефективно працювати можливо незалежно від кількості гектарів в Україні.
Нам тут ще одна проблема. Таку... ще одна проблема. Було б кому передавати. Ми знаємо, як катастрофічно зменшується населення в селі.
Так, пане Зиновію, ви бачили так, середній клас на селі? Вчора, позавчора, там чи тиждень тому?
Він є завжди. Просто проблема основна та, що за Радянського Союзу був знищений так званий клас куркулів, їх назвали, це були працьовиті селянство, яке ці громади...
А насправді це гарне слово, там звикли до того, що воно звикли, не дуже.
А насправді це були справді працьовиті люди, які працювали від зорі до зорі. Яка різниця між промисловістю і сільським господарством? Без мобільного, без комп'ютера ви можете обійтися. Але сільське господарство вам дає життя. Воно вам дає продукти харчування, які потрібні вам кожного дня. І це як бензин для автомобілів. Село буде виробляти якісні продукти, нація буде фізично здорова, морально здорова, вона буде працювати над собою.
Гаразд, ну навіть сумнівів нема. Як? Як це
дуже
робити?
Просто.
Тепер головне, ваші рецепти.
Дуже просто. Нове – це досить добре забути старе. Зміна і реформа – це не є зміна законодавства чи закон, який ніхто не читає, це є зміна людської свідомості. Це є усвідомлення того, що крім нас ніхто не зробить жодних реформ. І це є необхідність самореорганізації. Наприклад, проводячи тренінги на Волині і на Рівненщині, зокрема, ми побачили таких кілька проблем. Ось зустрічаємо фермерів, які виробляють молоко. І перше питання, яке нас ось скуповують молоко ці централізовані заводи,
так,
нас за безцінь. А ми їм продаємо, і ми знову ж таки далі бідні. Де є проблема? Проблема в схемі продажу, бо є виробництво. Ми їм радимо, кажу, об'єднуйтеся в спілки, закупляйте обладнання для виробництва сирів і не здавайте цю первинну сировину, яку ви маєте, а самі виробляйте там.
Не продавайте сировину, так, продавайте готовий продукт.
У нас був досвід, що ми вивчили деякі програми європейського прикордонного співпраці, допомогли тим фермерам наведені контактів з поляками, які в Євросоюзі є програми, і вони почали разом об'єднатися спілки і почали працювати над тим. Така сам, тобто схема бідність, це найперше не є брак капіталу, а не знання свого потенціалу і незорганізованість. Це є основна причина бідності.
Гаразд, як їм закупити обладнання для виготовлення сиру? Це треба брати знову ж таки у держави кредит. Селяни бідні.
Хто вам сказав? Можна у вас таке декілька прикладів?
Та ви скажете, що це не так, я тільки порадію, буду вам аплодувати.
На Україні є 2 мільйони алкоголіків. Помножимо, що 2 мільйони алкоголіків на 3 пляшки горілки на 4 тижні.
Це офіційна статистика чи що?
Так, візьміть Міністерство здоров'я, візьміть тих, що палять. Це є 16 мільйонів людей. У нас обіг лише алкоголю, це є 45 мільярдів.
Так.
У нас обіг паління – це 28 мільярдів гривень. А ви візьміть, одного разу, коли ми їхали у село на Волині, я просив, зупиніться, будь ласка, я зроблю фотографію. Ми приїхали на тренінг, і я їм показую, кажу, ви погляньте, що ви кажете, що ви не маєте грошей, проте на пластмасові квіти для вашого цвинтаря громада витратила близько 300 тисяч гривень за один день.
Гаразд, все рівно не бачу цієї зв'язки, алкоголіки і гроші на обладнання.
Споживання. В залежності від культури споживання.
Кошти ж є?
Кошти ж є.
Вони ж їм ніхто не продав.
Їх ще треба переконати ці кошти вкладати в це обладнання, а не пити.
Деталь.
От як це зробити?
Деталь. Розумієте, що є така гарна поговірка про те, що людина витрачає однакову енергії. Чи заробити одну гривню, чи мільйон.
Угу.
Різниця між тими людьми, які хто заробляє одну гривню за певний проміжок часу, і мільйон – це в тому, як він знає ситуацію, наскільки він інформатизований і як він вміє управляти процесом. От наша з вами справа, чому кажу наша з вами, тому що це не конкретних людей, всіх громад, тих людей, які патріотично налаштовані, навчити, переконати, змінити свідомість людей в селі, навчити повірити в себе. Тому що ми з вами, і це не перебільшення, і правильні слова сказав пан Зиновій, що мільярдний ринок споживання. Це при тому, що ми лише тільки на 10%, це так, знову-таки пальцем в небо, використовуємо свої можливості. Ми знаходимося в центрі найдорожчого споживчого ринку у світі.
Гаразд, отут виникає уже в мене трошки більш-менш чіткіше уявлення про те, що чим відрізняється ваша аграрний кооператив від колгоспу. Якщо в колгоспі люди виробляли сировину, а далі нею розпоряджалися ті, хто над ними стояли, то кооператив має пройти всі етапи від вирощення, переробки продукції, чи там забору від худоби, переробки сиру, молока в сир і так далі.
Найбільше кооперація і соціальне підприємництво, воно турбується і про освіту, воно вкладає і спортивні спілки для своїх членів, воно вкладає і частину прибутку і, наприклад, і в культуру, освітні проекти. Я наведу такий інший приклад, коли ми робили якраз соціологічне опитування споживання на Рівненщині в кількох селах. Ми запитали людей, у вас є 3 магазини? Вони кажуть, є. Мука є? Є. Вода є? Є. Яйця є? Є. Є. Чому хліб вам привозять з Рівного і з Луцька, а ви самі не вирощуєте?
Чому ви не печете хліб?
Чому, наприклад, коли ми якраз проводили ці крайні навіть в Італії, навіть в найменшому селі, де є 50-60 будинків, 6 сімей, там є панетерія, де є місцеве виробництво свіжого хліба. Тобто, як ми бачимо, що питання є саме зміна схем. Тому що ось це якраз брати, не боятися брати на себе відповідальність і усвідомлювати свій власний потенціал.
Гаразд. Скажіть мені, будь ласка, коли ви проводите такі тренінги у нас, в Україні, люди цим цікавляться?
Надзвичайно.
Вони підхоплюють ваші ідеї, чи є якийсь спротив, не вийде, ми боїмося?
Звичайно, є. Вони, але от це подібно дії вірусу. Да? Тобто спротив, не спротив, процес іде і існує. Тому що є на то запит суспільства. Тому що ми підійшли до краю. Да? Тобто, ну, і цей час, такий кризовий, складний час, найкращий час для навчання. Найкращий час для змін. Бо ні жоден політик не змінить нас як кризове явище.
Гаразд, скажіть мені, де найближчим часом ви будете проводити тренінг, і чи люди, які нас слухають, і нас слухає вся Україна, можуть якимось чином до них приєднатися? Ті, хто живе в аграрному секторі.
Наприклад, ми провели перший етап тренінгів у Київській області. Зокрема, є замовлення у нас у Кривому Розі. Крім того, у Рівному ми будемо проводити тренінг у кінці жовтня. Угу. Тобто, переважно, і хочу наголосити, що не раз, коли ти говориш про кооперацію і соціальне підприємництво, на перший погляд для багатьох це якась певна терра інкогніта. Коли ж люди входяться і розуміють важливість і переваги, тоді, коли ти береш на себе відповідальність і об'єднуєшся з іншими у тих самих умовах, люди розуміють, що це ми є велика сила. Так само, наприклад, як на Майдані, як під час революції. Якщо б кожен, зокрема, прийшов, це одне. Коли люди прийшли...
Синергія, велика енергія, велика колектива.
Разом збиратися велику групу і усвідомити, що ми можемо разом закупляти товари. Ми можемо зробити мікрокасу.
Де вже діє мікрокаса, наприклад? Та? Де вже люди після тренінгів чи після там зустрічі з вами об'єдналися і роблять це?
Ну, у нас і трошечки інша методика, як пана Зиновія, хоча вона має право на життя. І ми познайомилися перед ефіром. І я вже сьогодні скажу слухачам, що наш проєкт, який вже стартував, як проєкт, як перший національний аграрний кооператив, який створений на Хмельниччині, він сьогодні поширюється в геометричній прогресії. І я думаю, що пан Зиновій прийме нашу пропозицію, я сьогодні в вашій студії йому пропоную, якраз за першу базу, де не просто можна буде показати теоретичний на досвіді, на історичному досвіді приклади, а сьогодні практичні, успішні приклади дії кооперативів на Хмельниччині.
Ви бачите за цим перспективу? Ви відчуваєте, що у вас вийде?
Я не просто бачу в цьому перспективу. Ми не це віримо, і це не вийде. Це буде та економічна платформа, яка й буде витягувати Україну. Ви знаєте, що у нас є деяка підміна цінностей в тому, що ми боїмося слово, і нам багато хто там засоби, ваші колеги масової інформації нав'язують, що Україну просто хочуть зробити аграрно.
Ну, ми не нав'язуємо, як ви солідарні.
Ваші колеги,
колеги в нас нічого.
А слово «аграрна Україна» в дійсності це є наша конкурентна перевага в світі. Бо якщо держава не має гарної землі, гарного клімату, прекрасного, самоякісного на сьогоднішній час розташування, звичайно, їхня доля держави як аграрної, це, скажімо так, не зовсім щаслива доля, тому що вони іншого не можуть зробити. Для нас це величезна перспектива, це платформа. І сьогодні факт в нашій державі це показує. Сьогодні виключно аграрна сфера, фермер, простий селянин, середнє підприємство, великий аграрний холдинг в такі тяжкі часи не дає можливість стягнути державу взагалі в прірву. Тому що всі економічні залишки міцності нашої держави, вони сьогодні в плоскості села. Так було завжди.
Мені сподобалася фраза, яку ви сказали. Аграрна країна – це гордо звучить, це звучить перспективно, так? Я вам дякую за цю віру, яку ви вселили, по-перше, в нас. Ми скептики, ми станою сумнівалися. Ми вам повірили, ми навіть бажаємо вам успіху. Я сподіваюся, що всі, хто нас слухали, також повірили. З нами були Зіновій Свереда, доктор соціальної економіки, доцент Григоріанського університету в Римі, Італія, та експерт з розвитку громад і соціального підприємництва, а також Андрій Гордійчук, один із членів першого національного аграрного кооперативу. Дякую вам. Ми продовжимо громадську хвилю. Галина Бабі, Тетяна Трощинська на черзі новини Криму.
Новини Криму.
Із новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. З 1 січня 2016 року кримчани повинні будуть повідомляти в територіальні органи Федеральної міграційної служби Росії інформацію про наявність у них другого громадянства. Про це заявила начальник управління з питань громадянства ФМС Валентина Казакова. За її словами, кримчани, які не відмовилися від громадянства України, повинні також повідомити про це ФМС. Також Казакова повідомила, що на ці процедури у кримчан буде 60 днів. Якщо жителі Криму не повідомлять ФМС про наявність другого громадянства, то згідно з російським законодавством їм загрожує адміністративна відповідальність. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов підробив свою офіційну біографію. Він не закінчував Сімферопольське вище військово-політичне будівельне училище, оскільки був відрахований за недисциплінованість і не має військового звання. Про це йдеться у відповіді міністра оборони України Степана Полторака на запит народного депутата Георгія Логвинського. Як випливає з документа, перевірка, проведена в архіві Міноборони, з'ясувала, що Аксьонов був відрахований з училища 7 липня 1993 року за небажанням вчитися. В розміщеній на сайті офіційній біографії Аксьонова говориться, що він закінчив навчальний заклад у 93-му році. Нагадаємо, після захоплення кримського парламенту і уряду 27 лютого 2014 року кримський парламент при закритих дверях і під наглядом озброєних людей призначив Аксьонова головою Ради міністрів Криму. Кримський спікер Володимир Константінов стверджував, що це призначення було погоджено з українським президентом Віктором Януковичем, який на той момент вже втік з України. 9 жовтня 2014 року Кримська держрада обрала його главою Криму, при цьому Аксьонов продовжує обіймати посаду голови Ради міністрів Криму. Ситуація в медичній сфері в окупованому Севастополі перебуває на межі катастрофи. Про це заявляють як самі городяни, так і місцеві лікарі, йдеться в сюжеті Чорноморської телерадіокомпанії. Тотальний брак медичного персоналу всіх рівнів, низькі зарплати, величезний обсяг роботи – все це позначається на якості лікування.
Наприклад, у мене зараз 9-й місяць беременності, мені через 2 тижні рожати, у мене скакнуло давлення. 130 на 90. Я сейчас с этим давлением стою всю вот эту вот очередь для того, чтобы получить направление на ЭКГ.
Халатность такая. Почему? Больные, пожилые, инвалиды, беременные стоят. Почему нету дополнительной это самое обработку, чтобы люди не стояли в очередь?
Я к врачам вообще не хожу, потому что это пустая трата времени. Нас все говорят: «Ой, ребята, зачем вы самолечением занимаетесь?» Мені легче зайнятися самолічением, чим прийти на прийом к врачу.
Крім того, катастрофічна ситуація спостерігається і в роботі швидкої медичної допомоги. Лікарі відзначають, що згідно з нормативами в місті повинні працювати близько 40 бригад швидкої. У реальності ж функціонують всього 20. Через це час приїзду швидкої затягується і замість належних 20 хвилин в деяких випадках займає кілька годин.
В принципі, лікарське забезпечення от раніше було таке ж, як зараз. По основним групам препаратів, що розтворів не вистачає, что там систем не хватает, там, что каких-то обезболивающих. Так было всегда. Ну, ни хуже, ни лучше. Но раньше больные могли докупать себе и этим самым восполнять необходимую потребность в лекарственных препаратах. То есть получать достаточный объем лекарственных средств для того, чтобы пройти на оптимальное лечение. Сейчас это все нельзя. Сейчас это все запрещено и карается чуть ли не уголовной ответственностью.
Говорять лікарі. Ще однією проблемою медичної сфери в Криму є застаріле і часом несправне обладнання. На даний момент в Севастополі вакантні понад 500 ставок вищого та середнього медичного персоналу. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ми повертаємося до роботи у студії на Хрещатику 26. Це спільний проект Українського радіо та Громадського радіо «Громадська хвиля». Ведуть програму сьогодні Галина Бабі, Тетяна Трощинська.
У нас в студії з'явилася нова гостя, яку ми вам обіцяли і анонсували на початку програми. Це Ірма Вітовська, акторка і натхненниця, і можна сказати, ну, та, мотор, напевно, та? Вистави «Оскар та рожева пані», причому це така вистава не зовсім стандартна, б сказати, чи традиційна для України, складна вистава, скажімо, назвемо це так, прем'єра якої відбудеться у жовтні. Причому прем'єра відбудеться не у Києві, наскільки я розумію.
В Києві 11
прем'єра у Києві, а потім
ще
в театрі оперети 11 жовтня.
Дві прем'єри виходять паралельно, так як це проект такий, можна сказати, копродукції «Івано-Франківськ Київ». Івано-Франківськ як область Івано-Франківська, і не тільки тому, що для мене це почесно, що я звідти родом, але й те, що ця область як дотаційна показала приклад піонером, стала паліативно-хосписної практики, особливо в дитячій тематиці, коли громада міста і області марафоном зібрала кошти і відкрили паліативне відділення на 2 поверхи на 15 ліжок.
От, власне, це дуже важливий момент, тому що ми сказали на початку про те, що вистава не зовсім звична для України.
Це не зовсім вистава, ми назвали це арт-проект.
Арт-проект.
Тому що вистава – це не в тих, скажімо, як ми звикли бачити драматургічне явище там на сцені. Це скорше таке, ну, по-перше, це вперше ми поєднуємо в Україні, наскільки я знаю, в театральній справі. Це док-театр такий певний і анімацію, тобто мультиплікація буде одночасно існувати два жанри на сцені.
Ірмо, я думаю, варто нашим слухачам, можливо, не всі знають, що таке паліативна медицина і чому це так важливо зараз навіть в такому арт-середовищі пропагувати?
Ну, перш треба сказати, чому ця вистава і мотивом стала, що таке паліативна медицина. Я справа в тому, що з паліативно-хосписною практикою здійснилася, долучилася до цього руху ще в 11-му році. І, в принципі, так от якось на це мене Господь поставив. І ми 2 роки тому вже зрозуміли, що нам потрібно, крім виставки, яку робили наші союзники, фонд КРАП, виставка називалась «Діти, яких не існує». Це дуже маленький, ну, мені тоді здалося, що на кого це вплив, суспільство дуже малий обсяг може отримати доступ до цієї інформації. І тоді зародилася проєкт «Оскар і рожева пані». Просто я шукала інші якісь аналогічні твори, де є дитина, яка невиліковно хвора. І от паліативна допомога – це допомога невиліковно хворим людям, дітям. Хосписна – це вже невиліковно на стадії такій вже, скажімо, закінчення життєвого шляху. А паліативна дитяча допомога, вона розтягується на роки, тому що дитячий організм – це раз, по-друге, це інша філософія, по-третє, це діти, які ізольовані переважно, третя, четверта форма інвалідності, вони вже мають мати право статус паліативного пацієнта. Саме-саме перше чинне, що спонукало швидко рухатися в цьому напрямку у нас і отак агресивно виступати з таким емоційним твором, впливати на владу, впливати на людей, від яких залежить доля цих дітей, це ми фіксуємо 17,5 тисяч смертей в рік дітей, які не мають доступу до дитячої форми знеболення, що стосується неін'єкційної, да? Що таке ін'єкція для дитини, я сама боюсь уколів. Тобто це ще черговий стрес, коли накладається стрес на стрес болі, стрес емоційний від страху цієї, коли світова практика, ми маємо, знаємо, що такі речовини є в сиропах і пластирях. Тобто це треба закупляти державі на кількість таких дітей, і тому, власне, визнати треба цих дітей в статус.
Бо статусу у них немає,
немає
наразі.
У нас ми трактуємо, що у нас немає невиліковних дітей. Це ідеально, я аплодую. Але по факту залишається, що медицина не всесильна, і справді є патологія, ми повинні визнати, що по факту у нас ми кажемо, що ми більше вам нічим не можемо зарадити, і дитина залишається, ця проблема її батьків або її соціального закладу, де ця дитина буде приміщена.
Хто такий Оскар і хто така рожева пані? Хоча в арт-проєкті рожева пані – це ви якраз, так?
Ну так, рожева пані – це людина, яка трапляється на шляху цього хлопчика, який доживає останні 10 днів і пропонує йому прожити кожен день, як 10 років. Власне, тут є листи до Бога, тут дуже багато такої гуманної історії, тут є таке милосердя закладено, тут віри дуже багато. Але крім того, це єдиний на мене матеріал, який все-таки може вплинути на людей, від яких залежить доля цих дітей.
Угу. Гаразд, я дуже дякую Ірмі. Я сподіваюся, що ми всі будемо свідками прем'єри у Києві. Я хочу подякувати вам за вашу подвижницьку роботу. І, звичайно, сподіваюся на те, що ця робота знайде відгук як і у чиновників, від яких залежить фінансування медичної сфери в Україні, так і в людей, небайдужих, готових допомогти всім, хто потребує допомоги. Ірма Вітовська, відома українська актриса, була сьогодні нашою гостею. Нагадую, це «Громадська хвиля», спільний проект Українського радіо та Громадського радіо, ведуть Галина Бабі і Тетяна Трощинська. Продовжуємо роботу у студії, і я представляю вам наступну учасницю нашої громадської хвилі сьогоднішньої програми. Це Таміла Ташева, ну, надзвичайно відома людина, громадська діячка, одна із засновників організації «Кримсос», її активна координаторка роботи цієї організації, ну і зрештою активна учасниця і радіопрограм в ефірі і Українського радіо, і Громадського радіо. Таміло, вітаю вас у нашій студії.
Доброго вечора.
Але сьогодні Таміла нам розкаже про таку роботу, в якій вона задіяна вже як, ну, очевидно, співпраця з урядом, так? Тому що в Міністерстві соціальної політики від початку вересня почав діяти інститут радників, і Таміла активна учасниця цієї роботи. Прошу, Таміла.
Ну, власне, це спільний проєкт громадської ініціативи «Кримсос» або громадської організації «Кримсос» і Міністерства соціальної політики. Але це проєкт, фінансований британським урядом. Спільно ми це робимо з організацією канадською «Stabilization Support Service». Та, і ідея, власне, була «Кримсос», яку ми запропонували британському уряду для фінансування, тому що ідея народилась майже півроку тому, тому що спочатку ми дивилися на те, що ми допомагаємо переселенцям з Криму або зі Сходу, намагаємось виходити на контакт з Міністерством соціальної політики, але певні речі вирішуються на центральному рівні, але не вирішуються на регіональному рівні. Так? Ми тому вирішили створити таку систему радників, так? Коли цей радник буде спілкуватися безпосередньо з самими переселенцями і надавати їм певні консультації, і з іншого боку спілкуватися з міністерством і з громадським сектором, таким чином бути таким місточком між недержавним сектором і державним сектором і безпосередньо з людиною, яка потребує цієї допомоги. Тому, власне, от з 1 вересня у нас запустилася програма, ми вже провели навчання для цих радників, з 10 по 12 у нас проходило навчання для них, зараз вони облаштовуються на робочих місцях, я думаю, що з наступного тижня в них вже будуть робочі часи, в які вони будуть приймати переселенців, тому що це, ну, зараз дійсно на стадії такого запуску.
А в польових умовах вони будуть працювати, тобто не тільки в своєму кабінеті збирати інформацію, а ще відвідувати місця, де можливо, компактно проживають переселенці, дізнаватися про їхні проблеми, так би мовити, наочно, бачити це все?
Звісно, що так, тому що якщо вони будуть сидіти тільки в кабінеті, вони нічого не дізнаються, от, але, звичайно, що це теж ефективний інструмент, безпосередньо прийом громадян. З іншого боку, вони дійсно будуть їздити в ті місця, де це потрібно, або місця компактного проживання переселенців, або це можуть бути регіони, де просто трошечки більше людей, райони, де більше людей проживає. Наприклад, Харків – це один з найбільших регіонів, який прийняв внутрішньо переміщених осіб, і зрозуміло, що там потрібно подорожувати по району, але окрім того, в нашому проєкті є дві людини, які є, ми їх називаємо команди СОС, да, такої допомоги, які будуть безпосередньо їздити по всіх регіонах, матимуть таку картинку і по всіх регіонах, да, і вирішувати питання безпосередньо в будь-якому регіоні, да, вони будуть допомогу цим радникам в тому числі.
Як і хто обирав людей, які стали радниками?
Так, там
їх 27, здається,
120 претендували, обрали 27, щось таке.
Так, насправді анкет до нас надійшло доволі багато. Обирала команда «Кримсос», це, ну, велика команда людей, да, адмінкоманда цього проєкту. От, обирали керівництво нашої організації, да, звичайно, що ми радили з Міністерством соціальної політики, в нас є наші партнери, це канадська організація, але в нас були прописані чіткі критерії, по яких ми обирали цих радників, відповідно, був перший перший відбір.
Які основні критерії?
Основні критерії – це досвід роботи з внутрішньо переміщеними особами, це бажаний досвід роботи у громадському секторі, да, або волонтерської якоїсь діяльності, це бажана юридична освіта, тому що дуже багато з документами потрібно працювати і розуміти, яким чином працює законодавство. В тому числі віталася робота у державних органах влади, тому що це теж треба розуміти цей інструмент. От, було бажане знання англійської мови або проєктної діяльності, тому що одним з завдань, і ми це бачимо, що в регіон в тому числі потрібно приносити певні інвестиції по роботі з переселенцями. Да? І зараз ми бачимо, що міжнародні наші партнери активно допомагають переселенцям в Україні. Да? І тому...
Готові давати гроші під певні проекти, наприклад, певні... Да? Треба сприяти в розробці, очевидно. Може,
звичайно, так. Але, або принаймні бачити стратегічно, яким чином потрібно допомагати переселенцям. Тому що через те, що у держави загальної стратегії по роботі з переселенцями, на превеликий жаль, немає, тому нам доводиться зараз вигадувати самим якісь схеми, які би могли бути робочими.
Таміло, а йдеться про тільки переселенців з Криму, чи і Донбас також, де військові дії?
Звичайно, що взагалі Кримсос займається не тільки переселенцями зі Сходу, а займається переселенцями, з Криму, але і зі Сходу. І більше, ніж 80% звернень до Кримсос є саме переселенці зі Сходу, тому що їх набагато більше. Я нагадаю статистику, це тільки за офіційними даними майже 1,5 мільйона переселенців зі Сходу і з Криму. З Криму десь 20 тисяч переселенців за офіційними даними, за неофіційними даними ця цифра набагато більша, майже в два рази більша. Половина з цих людей є кримськими татарами, які виїжджають з Криму за політичними переконаннями, а зі Сходу, звичайно, що люди їдуть, тому що зараз на окупованих територіях неможливо проживати і відбудуться військові дії, латентні такі.
Коли ви говорите про стратегію і про те, що немає у держави стратегії, такої, якби вам хотілося, очевидно, так, і як би, можливо, хотілося внутрішньо переміщеним особам, ви спілкуєтеся дуже тісно з Міністерством соціальної політики. Ви говорите з ними, очевидно, про це. Що вони кажуть з цього приводу?
Питання в тому, що Міністерство соціальної політики відповідає лише за соціальний захист населення. Да? І ми розуміємо, що питання, яке стосується переселенців, воно дуже об'ємне. Це і питання охорони здоров'я.
Це рівень віце-прем'єра, на вашу думку, наприклад?
Це рівень віце-прем'єра в тому числі. І річ не тільки в тому, що рівень віце-прем'єра. В нас немає державного органу, єдиного, який би займався внутрішньо переміщеними особами. В нас немає бачення у президента країни і у прем'єр-міністра країни, що переселенці просто так нікуди не дінуться в певний момент після того, як відбудеться деокупація Криму, Сходу і так далі. Що цим людям в будь-якому випадку потрібно допомагати, тому що вони лишили все, і їм треба заново все здобувати.
А я от хотіла спитати, ви думаєте, люди масово захочуть повернутися, чи багато хто адаптується?
За нашими даними, більше ніж 60% людей не збираються повертатися у свої домівки. Це дані соціальної організації, які займаються допомогою внутрішньо переміщеним особам. Тому цих більше ніж 60% людей потрібно якимось чином допомагати їм адаптовуватись. І це мають бути довгострокові якісь програми. І саме через небачення загальної стратегії допомоги внутрішньо переміщеним особам ми маємо такі проблеми, коли приймається певний законодавчий акт, інший приймається, який протирічить цьому законодавчому акту, да, і тому, якби була стратегія по роботі з внутрішньо переміщеними особами, я думаю, ми би таких проблем мали набагато менше.
А що найбільше і найнагальніше потребує вирішення? Яка проблема? Житло, здоров'я, освіта, перепрофілізація людей, які не мають роботи?
Все залежить від категорії людей. Ті люди, які не хочуть повертатися, а хочуть максимально адаптуватися тут, то в них є одні потреби. Ті люди, які планують повертатися, в них інші потреби. Треба. Але загалом це, звичайно, що житло – це охорона здоров'я. Я вам скажу, що в нас ми працюємо як виконавчі партнери управління Верховного комісара ООН у справах біженців, і у нас одна з програм є допомога, така екстрена допомога переселенцям, і більшість заявок, які до нас надходять, це питання охорони здоров'я. І зараз можу сказати, що переселенці дуже хворіють сильно. Угу, да? І відповідно через те, що нам, людям, які є місцевими, да, лікування обходиться доволі доволі дорого. Да, Ірма в передній частині говорила про це. Да? Але є питання ну, просто банальних якихось ліків, на які в людей немає грошей, тому що вони останні гроші віддають на оренду квартири, яка є доволі дорогою. І відповідно на лікування в них не вистачає грошей. Тому це дуже важливий момент. І як на мене, тут мала би бути чітка стратегія, яким чином ці люди отримують допомогу від держави, принаймні на якісь екстрені моменти.
Якщо бути уже таким дуже на перспективу дивитися, як ви думаєте, для людей адаптація на місці це може стати, ну, я не знаю, таким укоріненням в нову землю?
Можливо,
що кому тут легше, дітям чи дорослим? Як от еміграція, так?
Ну, я би казала, що загалом я би порівнювала кримчан і переселенців зі Сходу. Кримчани дуже активно адаптувалися, більшість мають бізнес, більшість мають роботу і так далі. Переселенці зі Сходу трошечки, їм трошечки складніше адаптуватися.
Нагадую, це громадська хвиля, спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. У цій студії ми говоримо з Тамілою Ташевою. Вона координаторка організації «Кримсос» і сьогодні в нашій студії розповідає про інституцію радників у Міністерстві соцполітики. Вона має відношення і до формування цієї інституції, і до її роботи. Прошу, Таміло.
Так, я продовжу про те, яким чином, які переселенці активніше інтегруються у приймаючі громади. Це залежить від того, чи переселенець хоче повертатися, чи він не хоче повертатися. Да? Наприклад, кримчани, вони активніше адаптуються, тому що, на превеликий жаль, питання повернення кримчан, воно трохи відтягнуто у часі. Якщо говорити про переселенців зі Сходу, то велика частина людей, яка не збирається повертатися, це громадські активісти, журналісти, це ті люди, які не знайшли спільної мови зі своїми сусідами, які кажуть, я не можу повернутися туди, тому що мої сусіди такі-такі, і як я з ними буду спілкуватися. Да? Тобто є така частина людей. Є частина людей, яка є у розстрільних списках ДНР, так званих ЛНР, які теж не повернуться. Є просто частина людей, яка каже, ну нам комфортніше, ми вже розуміємо, що якщо ми своїх дітей один раз перевезли, ми не можемо їх другий, третій раз перевозити, повертатися, да, на свої рідні домівки. А комусь просто нема куди повертатися. Коли твої будинки розбомбили, куди тобі вертатися? Тому вони вже здобувають собі хліб тут на новому місці.
Ми можемо запросити наших слухачів до розмови із нашими гостями. У нас ще є Ірма Вітовська, яка не покинула нас, і вона у студії, і Таміла Ташева. В принципі, ми говоримо про людські проблеми, про проблеми невиліковано хворих дітей і про проблеми переселенців. Якщо у вас є питання до наших гостей, 239-62-92. Просимо телефонувати і ставити ці запитання їм у прямому ефірі. А тим часом, Таміла, от серед тих, кого ми називаємо переселенці, ви як людина, котра зараз безпосередньо з ними контактує, чи зустрічалися люди, які, скажімо, симулюють переселення, а насправді, так би мовити, там залишивши все, що вони зробили з волі агітації чи чужоземної, вони тут просто переховуються, щоб до кращих часів пересидіти бомбування, війну і так далі?
Ну, звісно, що є такі люди.
Ви їм допомагаєте?
Так, тому що ми є волонтерською організацією, яка має є певні принципи волонтерської діяльності, і ми не маємо права засуджувати людей, які мають інші політичні погляди. І питання в чому? Що ці люди багато в чому не винні в тому, що вони мають такі погляди. Да? Тому нам потрібно не працювати нам вірніше потрібно працювати з конкретною людиною, намагатися її переконати. Ну, уявіть до нас на склад, коли людина приходить. І в неї троє дітей, вона каже, що да, вона не одразу каже про те, що в неї чоловік на Сході, а потім вже виявляється, що вона, ну, цей чоловік воює на Сході за ДНР або ЛНР, я точно не пам'ятаю, а в неї троє дітей, яких нічим годувати, які голі босі, яких треба одягнути. Ми не можемо правильно...
Зрештою, тому, можливо, ці діти через 15 років не хотітимуть ЛНР, ДНР?
Звичайно, і це все ж таки діти. Да? Ми, ну, я собі б ніколи не дозволила відмовити дитині, тому що в неї матір та батько там мають якісь інші політичні погляди. Тому такі люди є, але я би сказала, що таких людей не так багато. ну, принаймні до нас зверталося, ну, ми знаходили, ну, це, можливо, десяток людей, може, трошечки більше. Переважна більшість людей, вони, ну, дуже сильно налякані, да, і вони дійсно потребують допомоги. Тому я би наказала, загалом, по сходу, якщо говорити, я би не казала, що всі хотіли перейти під протекторат Росії, да, що всі виходили з прапорами. Взагалі, пасивною більшістю була українська на Донбасі. Була активною ця частина, маленька частина представників ДНР і ЛНР, які виходили з прапорами і так далі. Да? І тому казати, що вони всі там так підтримували, то ні. Те саме було в Криму, коли казали, що всі хотіли до Росії, але це абсолютно неправда. І підсумки референдуму, які намалювались, да, то це теж абсолютна фікція. І ми знаємо, що 20 вже лютого було прийнято рішення про те, що Крим буде окупований. Навіть вони медалі наступного року видавали.
Ну, все було придумано.
Да, за звільнення Криму.
Гаразд, у нас є телефонні дзвінки, це значить, що наша розмова зацікавила наших слухачів, і ми слухаємо перше запитання. Доброго вечора.
Вибачайте, я можу... Добрий вечір.
Добрий вечір.
Може, трошки не по темі.
Нам важливо, щоб по темі. Все-таки часу у нас не так багато.
Я по темі Криму, але не... у нас в Криму в Алупці родичка. Їй 89 років. Ми 2 роки не можемо добитися, чи вона жива, чи ні. Ті телефони, які були відключені, і ми не можемо... Чи є якась можливість узнати про її долю?
Ви хочете спитати, куди вам звертатися, вочевидь, так?
Дякуємо.
Дякуємо.
Я можу відкоментувати, що залиште свої контакти поза ефіром, да, і я запишу, я спробую дізнатися, що з жінкою, але ну, мені потрібна буде точна адреса і так далі. Тоді
шановна слухачка, зробити. Якщо ви ще на зв'язку, залишіть, будь ласка, свій номер телефона нашому режисеру Людмилі Хоменко. І Таміла Ташева відреагує на ваше питання у прямому ефірі. 239-62-92, якщо є охочі поставити ще запитання нашим гостям. Ми є. Доброго вечора.
Добрый вечер.
Вы в эфире.
Здравствуйте еще раз.
Доброго вечера.
Очень приятно слышать. Хочу поблагодарить всех волонтеров, пожелать им огромного здоровья. Когда хожу в церковь, всегда свечку за здоровье их ставлю. Вот, удачи по большому счету. Но самое главное, я бы очень хотел, чтобы руководство Первого канала Национального радио не глушило громадскую хвылю и с 21 часа 10 минут пускало, а не голос Киева, чтобы вас не глушили. Потому что голос Киева можно слушать в любое время, а вы очень актуально и очень правильно говорите. Так держать.
Дякуємо
вам.
Ну що ж, я думаю, що і у сьогоднішній програмі ми багато чого цікавого для себе з'ясували, а головне – корисного. Ми знаємо, що при Мінсоцполітики є інституція радників, які займаються питаннями переселенців, до них можна звернутися, навіть якщо ви в Гуглі наберете прізвище Таміла Ташева, це людина, яка обов'язково вас координує з цими хорошими людьми, волонтерами.
Насправді, на нашому сайті є повністю вся інформація про всіх радників у всіх регіонах на сайті krimsos.com.
Тобто вони відкриті до спілкування?
Звичайно. Там є прямі телефони, за якими ви можете звертатися.
Дякуємо, Таміла Ташева була нашою гостею. На завершення години Наталка Діденко підготувала нам цікавий прогноз, як завжди веселий, як завжди незвичний, тому слово їй.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Вихідними волога погода прийдеться на західні області. І саме ці дощі повернуть температуру повітря в справедливе русло. Тобто після спеки спочатку похолодає на крайньому заході України, а в неділю вже й майже в усіх західних областях. Від 30-33 температура опуститься до 20-25 градусів тепла, а на Волині навіть до плюс 15. Проте переважно в Україні вихідними світитиме сонце та буде спекотно до 27-32 градусів. У Києві у суботу та неділю також літні процеси, літні шорти, літні майки, темні окуляри, кольорові сумки, але все ж білі ранкові тумани та жовте листя. Без опадів та 27-30 градусів. Я нагадую, що на дворі осінь, бо, незважаючи на спеку, ночі та ранки свіжі, побережіть себе від застуд такою особливо розкішною порою бабиного літа.
наступній годині громадської хвилі ви зустрінетеся з українським політиком Юрієм Костенком, який розповість про свою книгу, про те, як Україна втратила ядерний статус, а також зустрінетеся із Андрієм Куликом, який сьогодні повернувся із Донецька і розкаже про свої ексклюзивні враження від цього окупованого українського міста. І ми сподіваємося на включення Маріуполя, де сьогодні розпочався Всеукраїнський фестиваль сучасної музики та популярної пісні «Червона рута». Слухайте, думайте.